Kilometry Jiřího Ješka.
Dnes ve studiu tradičně vítám Jiřího Ješka. Jirko, krásné odpoledne.
Krásný den.
No a jako vždycky, když je tu host, tak jeho představení nechám s dovolením na tobě.
No, mám velkou radost, že do našeho studia přišel bývalý špičkový profesionální cyklista a dnes zástupce jedné z mezinárodně nejúspěšnějších českých firm v cyklistickém biznisu, František Raboň. Františku, děkujeme za tvůj čas a vítej ve studiu.
Moc děkuji za pozvání, dobrý den.
Strávil jsi 8 sezon v nejvyšším patře profesionální cyklistiky. Třeba v časovce si dokázal porážet absolutní hvězdy začátku tisíciletí, jakými byly Lance Armstrong, Bradley Wiggins, Jan Ulrich nebo Denis Menchov. Byl si vyhledávaným rozjížděčem Marka Cavendisha nebo André Greipla. Pětkrát si startoval na Giro, dvakrát na Vueltě. Co bereš jako největší školu, kterou ti cyklistika do dalšího života dala?
Ty brďo, takhle na začátek takovouhle, máme kolik, 3 hodiny na to, na první otázku. Myslím si, že i teď asi s odstupem nějakým konce té kariéry, tak bych asi třeba na tuhletu otázku, kdybych ji dostával v průběhu těch let, tak asi odpovídal jinak. Teď vlastně to nějakých 11 let po konci kariéry, už bych na ní odpověděl víc asi s takovým tím nadhledem, že mi dala do života i obrovské jako zkušenosti, přátelství, samozřejmě zážitky, cestování, poznal jsem celý svět, takže takhle bych asi na ní odpověděl. Teď dovedu si představit, že v průběhu kariéry nebo hned třeba rok po kariéře bych ti tady asi vystřelil nějaký výsledek a nějakou asi jako historku s těma mánama, které si zmiňoval Lance Armstrong nebo Mark Cavendish, ale čím jsem jakoby starší a právě se s klukama potkávám, tak vzpomínáme na ty společné jakoby chvíle, takže tohle si z toho asi teď aktuálně beru z té kariéry. A asi to nejvíc. Dala mi ještě, co bych doplnil, určitě o tom se teď hodně bavíme, protože jsem táta dvou dcer a ty, když vidím, jak ve 12, v 10 jako mluví anglicky, tak mě tohle to třeba dala až cyklistika, že jsem vlastně byl donucený v tom hned prvním týmu. Z 30 závodníků jsme měli 24 národností, takže byla jasně nastavená angličtina jako komunikační jazyk a mě hned dali s Michaelem Rogersem, trojnásobným mistrem světa, v časovce na pokoj a já v podstatě za 3 měsíce jsem se naučil anglicky líp, já teď řeknu trošku proti školství, ale líp než, nebudu to házet na školství, byl jsem lajda jak já, ale v podstatě jsem se za 3 měsíce naučil líp než za 4, za 5 let na škole. Takže dala mi toho určitě spoustu, no, ta cyklistická kariéra.
Hodně toho řekl František Raboň v první odpovědi na těžkou otázku Jiřího Ješka, tak já se tam chytím jedné věci, na kterou by třeba nemuselo dojít a byla by to možná škoda. Zaznělo tam jméno Lance Armstrong, Jirka zmiňoval Bradleyho Wigginse, tak můžeme klidně připomenout ten závod kolem Murcie, protože ona je to možná škoda, že se o tom zas tak nemluví. František Raboň bývá připomínán jako pomocník těch velkých jmen, ale tohle bylo něco, co se hodně povedlo.
Jo, to se hodně povedlo. Je pravda, že tohle asi pro mě osobně zůstane jeden z highlightů té kariéry. A takhle ještě upravím, myslím si, že se o tom nemluví právem, protože si myslím, že zase ten závod okolo Murcie, samozřejmě byly tam velké hvězdy, ale pořád je to přípravný závod a samozřejmě v kontextu té generace, v které já jsem jakoby žil nebo závodil, do které samozřejmě patří i tady Jirka Ježek, že jo, to asi posluchačům nemusím připomínat, jaká to je hvězda té české cyklistiky, takže já to zase jako nepřeceňuju, ale v tom mým světě to samozřejmě byl velký výsledek, protože...
To je naprosto fér, já vyhrát kolem Murcie, tak o tom mluvím po zbytek života.
Takže ne, bylo to něco skvělého. Já jsem od týmu dostal volnou ruku na začátek sezóny, takže jsem se s trenérem Karlem Martinkem na to opravdu jako cílevědomě připravoval a sedlo si tam úplně všechno a i díky v tom, v jakém jsem jezdil týmu, že jsme tam opravdu byli super parta, tak jakmile jsem se já do toho žluťáku dostal, tak i ty hvězdy té doby nebo v tom týmu, kde já jsem byl, tak mi tam okamžitě padly a v podstatě bylo jasný, že když teda přeskočím už úplně na tu poslední etapu, že to udržíte, protože když vám tam pak tempo, aby z toho někdo nenastupoval, jezdí Bert Grabsch, tenkrát aktuální mistr světa, Michael Rogers právě a tak dále. Myslím, nejsem si jistý, jestli tam nebyl George Hincapie, tak oni mi to pak později vlastně říkali, že taky mi chtěli oplatit to, jak já furt tam tahám ty dlouhé kilometry, takže je pravda, že to bylo skvělý a z té doby vlastně, protože já jsem na Lance Armstrongovi a Janu Ulrichovi vyrůstal, tak pro mě to bylo skvělý, protože já jsem to možná někde v nějakých rozhovorech popisoval, to byl rok, kdy on se vracel do cyklistiky, já jsem vlastně tu Mursii vyhrál. A týden na to jsme startovali na závodě Kriterium Internationale, kde on jel taky a na kterém já jsem rok předtím skončil druhý. Vyhrál Jens Voigt, ale ten nestartoval, takže mě dali startovní číslo 1, takže Armstrong si myslel po jeho návratu, že já jsem nějakej novej tady Pogačar v tom dnešním měřítku, ale tam ten závod už se mi potom tolik nepovedl a pak už si myslím, že už rozhodně by si mě nepamatoval, ale s Bradley Wigginsem, který vlastně v roce 2025 jsem ho po delší době viděl tady na Le Etap, tak jsme se o tom taky bavili, jak jsem je tam zmastil na té časovce, takže to bylo velmi příjemný, no, ten rok 2010.
Já mám radost, že jsi mluvil o tom, že v těch týmech, ve kterých jsi byl, že byla vždycky skvělá parta. Já věřím tomu, že a spoustu lidí to říká, že ty jsi k tomu vždycky přispíval tím, že jsi byl nejenom vždycky perfektně připravený na tu svoji práci, ale že jsi byl i ten spolehlivý parťák. Třeba Marka Vendiš mi loni na tur říkal, když jsme se o tobě bavili, že s tebou jednu etapu v vlastně té své kariéry trávil na pokojích mnohem víc času, než když spočítal, kolik nocí spal se svojí budoucí manželkou. Takže jak důležitý pro tebe byly vlastně ty osobní vztahy? Protože přece jenom ta profesionální cyklistika na rozdíl od jiných sportů je hodně právě o tom, že ti kluci jsou celý rok spolu a že ten bond, vlastně to navázání jednoho na druhého, že musí být téměř jako když jsou vojáci v zákopech, že prostě na sebe musí naprosto být navázaný a že musí spolupracovat. Tak jak tohle to bylo důležitý pro tebe v té kariéře?
No, pro mě to bylo důležitý velmi. Já si myslím, že díky tou náturou, jakmile teda jsem se naučil anglicky, abych mluvil tím jazykem, kterým se v tom týmu mluvilo, tak si myslím, že jsem komunikativní osoba a nekonfliktní, takže si myslím, že do toho, dá se říct, i týmového sportu, protože jak Jirko správně zmiňuješ, tak pak třeba to, ať už je to rozjíždění těch vlaků, anebo samozřejmě ty superdomestici v horách, tam určitě nějaký jako vazby musí být, jo, vidíme to i v té novodobé cyklistice, když v nějakém týmu to funguje, nejsou tam žádné rozepře. A na druhou stranu, když tam ty rozepře jsou, jak to občas může dopadnout i na těch největších podnicích světových, takže to si myslím, že my jsme v té době T-Mobile a HTC a potom i Quickstepu tohle měli úplně jakoby super nastavený. Já osobně to asi do jistý míry přikládám tomu, že ty týmy, které jsem prošel, a teď nechci, aby to znělo, tak já možná, kdybych něco v té kariéře třeba mohl změnit, ale jenom jako, kdybychom paralelně mohli žít několik životů, tak jezdit třeba za španělský tým, abych tu kulturu tam chytnul a jazyk, nebo za italský tým a tohle, ale ta obrovská výhoda těch týmů, kde já jsem jezdil, takže tam bylo strašně moc národností a vlastně se tam nedělaly absolutně žádný skupinky, jo. Tam to prostě nefungovalo, tam byli prostě dva Američani, jeden Čech, kluci si pamatuju, Slováci, bratři Velicové, Mark Cavendish z Anglie, Němci, takže tam vlastně nebylo žádný, například od mýho souseda Romana Kreuzigera jsem slyšel, že on třeba v Itálii zapadl jako výborně, mluví italsky všechno, ale máte tam určité věci, které prostě on se musel jako Čech přizpůsobit, jo, snídat těstoviny a prostě je to nějaký režim, byl tam jeden z mála jako cizinců, takže tam se musíte hodně přizpůsobovat. Takže já si myslím, že ty vztahy v těch týmech, kde já jsem jezdil, tak byly založeny právě na tom, že tam se netvořily žádné skupinky a vlastně nikomu nevadilo, jako když nás maséři rozhodili na pokoje, jeden závod jsem spal s nikým, druhý jsem spal s nikým. To bych řekl, že už se teď maličko vytrácí, když se bavím s tou novou generací, tak hodně kvůli různým věcem prostě spí ty závodáci sami na pokojích a tohle, myslím si, že už tam takovýto přátelství tolik jako není.
František Raboň vlastně začal na té nejvyšší úrovni v T-Mobile, to je, nevím, čemu to připodobnit, jako kdyby dneska prostě člověk mezi profíky začal a byl, nevím, ve Vizmě nebo v Ineosu, prostě úplně vlastně ten top, úplně to nejvíc, co je, tak jaké to bylo?
Bylo to skvělé a strašidelné zároveň, protože já si pamatuju, že pro mě ten skok, tam je asi důležitý říct pro ten kontext, proč já jsem byl v takovém šoku, že já jsem vlastně na tu tehdejší hierarchii cyklistiky přeskakoval z třetí, jako kdyby v úvozovkách ligy, do první.
Jako kdyby si šel třeba z fotbalových Domažlic do FC Barcelona rovnou.
Jo. Něco asi podobného, i když samozřejmě v rámci samozřejmě České republiky je to vlastně aktuálně ten tým Elkov, tak je to špička, což byla i tehdy. Takže tam mě výborně připravili, ale samozřejmě ten skok byl úplně obří. Takže já jsem byl nadšenej, ale na druhou stranu koukl jste se doleva, Jan Ulrich, vítěz Tour de France, kouknul jste se doprava, Sergej Gončár, mistr světa, Michael Rogers jsem zmiňoval, mistr světa, Erik Zabel, sprinter, takže oni si mě tam vlastně vybrali a když ty trenéři se mnou začali mluvit, tak co bys chtěl dělat, tak vlastně jsme se dostali na takovou úsměvnou historku, že kde se vidíš, co bys jako tady chtěl, protože ty jsi byl jako úspěšný, byl jsi mistr Evropy v silničním závodě, já říkám, hele, mě asi nevadí jako kopce, mě nevadí časovky, zašportuju z menší skupinky a teď oni mi na každý tenhle ten příklad řekli, tak ale na to tady máme Ulrich Sevilla Gončar, na tohle tady máme Zabel a já říkám, no tak to já pak ale nevím, jestli tady nejsem špatně. Ale musím teda říct, že všechny tyhle ty hvězdy, které jmenuju, tak tam bylo úplně skvělý vztah i s náma, s mladýma, hrozně nám to jako ulehčovali a dali nám tu jako šanci vlastně se projevit a myslím si, že to gradovalo, protože tým T-Mobile, který potom končil a stal se z něj HTC, takže ta struktura zůstávala stejná, tak i ten závod okolo Murcie, o kterém jsme se bavili, tak vlastně pro mě jako jsem braný historicky jako domestik, tak ale bylo skvělý, že ten tým i ty sportovní ředitele vnímali to, že ten závodník pokud má mít nějakou motivaci, tak občas tam potřebuje jako nějaký výsledek a tohle oni dělali dokonale, takže i proto já s celkovou vlastně tou kariérou jsem nadšený, protože jsem zažil ty největší úspěchy s těma mýma kolegama, ale zároveň jsem tam měl nějaký úspěchy ty svý pro takovou tu svoji hlavu a pro takovou tu hrdost.
No jak ty tvoje osobní úspěchy, tak i ta práce vlastně třeba rozjížděče nebo jakýhosi bodyguarda těch sprinterů vlastně je závislá na umění časovky. Protože jak jet 5 kilometrů tak, aby tě nikdo nepředjel, nebo vlastně třeba při krátkém etapovém závodě zkusit ho vyhrát právě tou časovkou, tak kde ty si v sobě našel tyhle ty geny pro časovku? Bylo to třeba i po tátovi, který byl skvělý dráhař, vlastně reprezentant a výborný dráhař, tak tohle to ti dali ty geny, ale samozřejmě to asi musí být i vydřená dovednost, ne? Vydřená hodně.
No, myslím si, že asi oboje, protože máš naprostou pravdu, že tam si myslím, že ty geny po taťkovi a samozřejmě asi nevím, do jaký míry ty geny můžou mít, ale jestli pan třeba trenér Vršecký, jestli tam ty obrovský nálože kilometrů a tohleto, tak jestli tohle mi taťka předal, protože já jsem taky těch kilometrů najel hodně a hodně a vždycky ty tréninky jsem si většinou jakoby přidával, ale máš naprostou pravdu, že pak ten závodák je tam sám za sebe a konkrétně u té časovky se to prostě nějak nedá, jak se říká v češtině, očůrat. Tam prostě ať už je to 5-kilometrový prolog nebo je to 50-kilometrová časovka někde na Giro nebo na Tour de France, tak tam ten člověk je sám v sobě a samozřejmě to nastavení té hlavy a to týrání se vlastně ještě vydržím, ještě 100 metrů a nesmím to zdát, nesmí ty nohy mi přestat, jest to samozřejmě Jirka tady zná moc dobře, že o tom se nemusíme moc bavit. Jo, je to asi něco, co jsem měl jakoby odmala, no, protože já vlastně svůj první titul mistra republiky jsem vyhrál hned ve starších žákách a to bylo právě v časovce, která se jela v Plzni, takže na domácí půzdě, kde já jsem to znal velmi dobře a možná i ty jako úspěchy v těch raných kategoriích. Já teď zpětně, když to vidím jako táta od rodiny, tak bych to jako by nepřeceňoval na jednu stranu, že když nikdo jako nemá hned ty úspěchy, že ten tlak na ty děti je obrovský v dnešní době v tom sportu, ale musím říct, že mě to samozřejmě pomáhalo, protože asi jako každému malému klukovi nebo holce, když se vám pak začne dařit a dostanete tu medaili a dostanete v té cyklistice ten mistrovský dres, tak chcete víc a chcete víc, takže tam asi už bych řekl, že od nějakých těch 12-13 let od té časovky to bylo něco, aha, tak časovka, to by mohlo být něco a pak už vlastně jsem u toho zůstával a přesně jak zmínil tady Jirka, pomáhalo mi to strašně samozřejmě ve sjíždění těch. Ono se to tak jako krásně doplňuje. uvolňovalo, protože ono, když někoho sjíždíte 200 kilometrů na těch vatech a v tom tempu, tak když potom dostanete tu příležitost, tak vám to samozřejmě strašně hraje při té časovce a obráceně, takže to mě nějak provázelo asi celou kariéru.
S Františkem Raboněm si povídáme v dnešních kilometrech. Jiřího Ježka, pánové, když jste se tu dva takhle sešli a teď jste se potvrdili nebo utvrdili v tom, že to trénování prostě, že to k té cyklistice silniční patří a najíždění těch kilometrů, že se to nějakým způsobem nedá tohle obejít, že neexistuje žádná zkratka. Tak chápu to tak správně, Františku, že prostě u toho vytrvalostního sportu, u silniční cyklistiky, obzvlášť, že prostě nechci říct, že tam ten talent nehraje roli, protože sám jste řekl, že tam nějaké geny po tatínkovi nepochybně jsou, ale že to prostě nejde jinak, že ta cesta nevede jinak, kromě té tvrdé práce.
No, jako musím s tím než souhlasit, protože myslím si, že na tohle téma je popsáno x knih a autobiografií a prostě ten talent je určitě jako super. Myslím si, že i třeba ta podpora samozřejmě doma, já když se ještě vrátím k té mý rodině, tak jak mamka, tak taťka mě pomáhali a samozřejmě taťka, když jeho takhle syn začal jezdit a najednou on už i v těch žáčkách vám poradí, jako hele, jedeš na špatný straně, fouká odsaď, jo, oproti nikomu, kdo třeba ty rodiče takhle neměl, tak tam bylo spousta věcí, no ale v určitý fázi potom už v těch juniorech 23 a v té elitě už se dostanete na úroveň, že tohle prostě vám jako nepomůže, jo, když prostě na Giro máte vůbec 21 etap a máte tam věc, ty kopce, které tam jsou, no tak jako samozřejmě můžete mít, Jirka to určitě potvrdí, třeba z dráhy, já jsem někdy dráhu tolik nejezdil, ale jako styl šlapání, že určitě pomůže v té efektivitě, jo. Je tam spousta věcí, z kterých se to skládá, aby ten člověk pak byl extra úspěšný, no ale zrovna v té cyklistice.
Možná ten talent je v tom, jako najít tu radost v té bolesti.
No. Jo, do určitý míry ano. Jo,
prostě určitě. Musí vás bavit trpět.
Jo, určitě. A myslím si, že když jsme tady zmínili Bradleyho Wigginse, tak si myslím, že i v těch jeho knihách nebo v těch jeho interview, kde on v podstatě na té Tour de France si vybavu, že mi říkal, hele, já jsem věděl, na kolika musím jet z vatech, vím přesně, jak to bude bolet a jestli jsem měl jako Col de Madeleine nebo jsem měl Alpe d'Huez, mě to vlastně nezajímalo. Já jsem si to jako u sebe v notýsku rozepsal na to, že teď pojedu 40-minutový kopec, musím ho jet na takovýchhle vatech a že to asi takhle bude bolet, to už samozřejmě mám zažitý a on si to kouskoval takhle, ne, že by si tam počítal, hele, je to Alpe d'Huez, bude tady 21 serpentín, v té pátý za to vezmu, takže jo, jako musím říct, že jsem i zpětně rád, protože obě dvě moje dcery třeba sportujou a u některých těch sportů, kde se to jako známkuje ty technické dovednosti, tak je to pro mě jakoby složitější občas pochopit v té cyklistice, konkrétně u té časovky, tam vlastně opravdu si jedete z té rampy a buď ty stopky se zastaví a jste nejrychlejší, anebo prostě ne.
A co dělají dcery?
Dcery krasobruslí, nebo krasobruslila jedna, druhá ještě pořád krasobruslí, takže samozřejmě tam těch vlivů je ještě daleko víc, mě ten sport se taky strašně líbí, ale občas nějaký to pořadí třeba nedokážu pochopit, kdežto v té cyklistice je to prostě jednodušší v tom, že buď i v tom sprintu nebo na ten kopec prostě vyjedete první nebo pátý, je to jakoby jasně daný. No. Takže ještě možná k té vaší otázce, já si myslím, že můj kamarád Adam Hansen, Australan, který žije už dlouhodobě, podle mě 20 let v České republice, tak to je třeba zářný příklad a myslím si, že i Florian Lipovic, Primož Roglič. Cyklistika za mě je jako krásný sport v tom, že vlastně tam opravdu nejsou nějaký jako limity. Ty sporty, které já jsem vyjmenoval teď, jako je třeba krasobruslení nebo bruslení nebo bruslení hokej nebo tenis, tak asi je nepředstavitelný, že by někdo ve 20 začal hrát tenis a v 25 třeba vyhrál jako Grand Slam. To se asi jako nestalo, ani se to stát nemůže. V cyklistice to je vlastně jako možný, jo? Takže tam to jenom jako ukazuje na to, že vlastně vy, když se ve 20, to byl ten případ toho mýho kamaráda Adama Hensna, ten se ve 20 letech rozhodl, že z triatlonu přejde na cyklistiku a v podstatě potom, já nevím kolik, Jirko, možná mi pomůžeš, měl strike asi 19 nebo 21 Grand Tour, který objel jakoby za sebou, vyhrál etapu na Giro.
A dneska má na starosti vlastně takové to, řekněme, sdružení jezdců.
Ano,
vlastně
přesně tak.
Za ně, řekněme, CCI a
ano,
prostě
ano, ano, přesně tak. Takže tohle se mi třeba na cyklistice líbí a jenom to ukazuje na to, že vlastně když pak se jenom rozhodnete a začnete jezdit 5, 6, 7 hodin denně na kole, máte ten správný trénink, tak vlastně se můžete dostat i takhle, jak to tady Jirka řekl, z domažlic a najednou šup a jste prostě v UAE nebo jste ve Vizně, no.
Já mám ještě jednu otázku k tomu, jak jsme se bavili, že v jiných sportech se možná těžce hledá to, co je vlastně úspěch, to, co je to vítězství, kdežto na kole je to jasné, jak prostě kdo protne tu pásku jako první nebo ujede tu trasu za nejkratší čas, tak je vítěz. Ale častokrát jsou obrovsky hodnocení i ti, kteří nevyhrávají. To jsou právě ti domestici, ty pomocníci. Což pro běžného sportovního fanouška je někdy těžko uchopitelné, že někdo odstartuje do závodu s tou ambicí, že vlastně nechce vyhrát, že tam je od toho, aby pomáhal někomu jinému. Ale ta cyklistika silniční by se bez toho neobešla. Jak ty si vnímal vlastně ten rozkol mezi tím být špičkový domestik a mezi tou vlastní ambicí vyhrávat?
No, já už jsem se nad tímhle zamýšlel jako několikrát, myslím si, že i v těch předchozích odpovědech. Já tím, že jsem se dostal do toho týmu T-Mobile, měl jsem tam obrovský respekt těm hvězdám, který jsem sledoval v té televizi. Nejsem úplně konfliktní typ, takže samozřejmě já v prvních dvou sezónách v T-Mobile jsem si trošku na tu kariéru toho domestika jako zavařil sám, protože v podstatě jsem byl loajální a nepřipadalo mi normální, abych jako třeba Jana Ulricha na nějakém závodě mu řekl, hele, tak já to tady na ten kopec zkusím sám, jako si věc první. To byl třeba absolutní protipol oproti Marku Cavendishovi. On v podstatě měl katastrofální výkonnostní testy. Jo, já si pamatuju, že v té akademii T-Mobile, že ho vzali až na posledním místě. A ještě půl roku po začátku té kariéry, my jsme vlastně byli nejmladší v T-Mobile, tak se jako řešilo, jestli prostě nepůjde pryč. Ale katastrofální výsledky testu do Leno a on přijel na druhý, na třetí závod a toho našeho dedikovaného sprintera prostě neposlech a ten závod samozřejmě vyhrál, jo. A ono, ale pak když, jako co uděláte za závodákem, který najednou porazí hvězdného jako sprintera, jako může toho vyhodit, nemusíte a tohle, no takže u Marka Cavendishe, kdyby tenkrát se tam možná v tom špurtu něco stalo špatně, tak možná ho vyhodili, možná takovou kariéru ani nikdy neměli. Jo. Já jsem šel tou cestou, že jakoby tou bezkonfliktní, možná mě to, ale to je takový, co by kdyby, takže já bych na té kariéře nic neměnil. Možná, kdybych byl drzejší, tak třeba jsem měl tu kariéru výsledkově lepší, ale myslím si, Jirko, na tu tvoji otázku, že tohle mě nějak jakoby definovalo ty dva roky. Já jsem si okamžitě začal užívat, jenom když vám řeknu historku z toho prvního roku. Já jsem byl první rok v T-Mobile, oni se mnou chtěli, i přesto, že jsem měl jen dvouletou smlouvu, tak se furt bavili o nějakém desetiletém horizontu, což mě hrozně jako těšilo, ale zároveň jsem to moc jako tomu nerozuměl, když mám jenom dvouletou smlouvu. No a zkráceně jenom řeknu, že vlastně po prvních 4-5 měsících mě nominovali na Giro, což řekli, že nikdy u takhle mladého závodáka neudělal, protože se musí vyvíjet, ale shodou okolností odpadli lidi. No a najednou já jsem byl v soupisce na Giro d'Italia ve 22 letech. Znova opaku ty jména Michael Rogers, Sergej Gončar, Jan Ulrich. No a po pátém dnu, kdy my jsme jenom těsně s týmem CSC Fabianem Cancellarou nevyhráli týmovou časovku, ale Sergej Gončar se posunul do růžového drezu a my jsme spolu byli na pokoji. Jo. Takže já vlastně proto i potom plynula ta moje láska, nebo pro mě nejlepší závod na světě je prostě italské Giro, protože takovýhle zážitky samozřejmě já jsem s jiným závodem neměl. A mně se to prostě jakoby strašně zalíbilo, že jo, i s těma hvězdama bejt a bejt u těch výsledků, bejt u těch úspěchů. No a pak mě to provázelo už vlastně, dá se říct, celou tou kariérou, no, tady to domestikování a to vlastně přátelství s těma hvězdama.
Dá se srovnat, když vyhraješ sám a když máš ten pocit, že si opravdu pomohl vyhrát tomu svému parťákovi a vidíš ho v tom spurtu, že protnul tu pásku jako první a jak ty domestici ten poslední nebo předposlední rozjížděč, jak vždycky zvedají ruce, protože už vědí, že ho vypustili tak dobře, že on tu etapu nemůže prohrát. Je to stejný pocit?
No zase asi pro posluchače, pro diváky to bude jako zvláštní od sportovce tohle slyšet, ale pro mě to vlastně bylo jako stejný skoro, jo.
Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože jako já jsem tohle to měl, když jsem měl ten jeden rok možnost právě v těch profesionálních týmech dělat jako domestika, protože samozřejmě s jednou nohou jsem těžko mohl být kapitán nebo lídr, ale já jsem měl fakt stejnou radost, jako když prostě, jo, když jsem vyhrál já, protože jsem říkal, vyhráli jsme my, prostě my, no, celý ten tým.
A tam bych bych ještě k tomu, Jirko, ale dodal, že ta moje zkušenost je taková, díky tomu, jaký ten tým byl, protože jsi tady zmínil Marka Cavendishe, který my jsme třeba po konci té mý kariéry pak měli úsek, že já jsem se s ním třeba asi 3 nebo 4 roky neviděl. Pak jsem měl nějakou pracovní akci v Londýně na 6denních. A najednou mi někdo přistál jako na zádech kolem krku a začal mě jako škrtit, tak se otočím, kdo to je, a Mark Cavendish, a já jsem tam byl jakoby pracovně právě za firmu Callas a měli jsme tam VIP partnery a tohle, všechno vlastně jakoby cyklisty nebo nějak, tak ty nemohli uvěřit tomu, že jo, chápali, že jsem s ním závodil, ale vlastně a ten hned tam začal sypat jako historky, takže nás vzal do veškerých jako zákulisí těch 6denních a tohle. A takže já bych asi tu zkušenost, nebo možná bych takhle nemluvil, kdybych já neměl tu zkušenost, jak ty lídři mi dávali vědět, jak si toho moc jako váží. Takže oni vlastně byli ty, kteří, ať už to byl ale André Greipel nebo i ostatní, kteří mi dávali jako vědět, hele, bez tebe já bych tam prostě jako nebyl, já bych to nevyhrál. S Markem Cavendishem samozřejmě historky typu, že na Giro se mě držel za kapsu, já roztrhaný dres, za sedlovku, to teda trošku asi komisaři přehlídli, ale dojeli jsme vlastně v limitu asi 20 vteřin, jo, a on potom za 3 etapy dál vyhrál na Giro 2 etapy, jo, takže on zpětně vlastně říkal, hele, já bych se tě jako 100 kiláků nedržel za dres, protože jsem měl den blbec, tak já bych žádný další 2 etapy nevyhrál. Jo? A když vám tohleto pak dají takhle vědět, poslal mi po Giro, když ved v růžovém dresu, tak já mám doma růžový dres od něj podepsaný. Takže to jsou pak věci, že Jirko, já to vlastně dávám na stejnou úroveň. Ale opravdu jako fakticky, že když si uvědomím ty závody, které jsem vyhrál, a jakou jsem z toho měl jako satisfakci, že pro trenéra a tohle, ale vlastně opravdu ta radost se rovnala úplně tomu, když vyhrávali ty týmoví kolegové.
S Františkem Raboněm si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Když jenom se na chviličku zdržím u Marka Cavendishe, tak Františku, neukazuje to přece jenom, jak se ta cyklistika posunula, protože on o tom, co vy jste zmínil, že vlastně těmi testy prošel jako poslední a že ty výsledky, že ta čísla vlastně nebyla zas tak nic úplně extra. A on to zmiňoval opakovaně sám a otevřeně. Říkal, že v British Cycling taky, že vlastně oni tam na něj koukali tak jako z vrchu, co vlastně my s ním tady, že on jako se k ničemu nehodí. A přitom teda víme těch 35 vyhraných etap na Tour de France a evidentně prostě ta jeho silná stránka je v tom, že on když to přežil, tak pak na konci té etapy dokázal jednak se o sebe leckdy postarat sám, jednak prostě když ostatní byli unavení, tak on ještě mohl. A že vlastně takovýhle talent jako jedno z největších men cyklistiky posledních třeba 20 let, takže vlastně jako mohl skoro proklouznout tím systémem, protože prostě ta čísla tam nebyla a zrovna ti Britové na tohle byli hodně už tenkrát a říkalo se přesně, tady si tohle budeš dělat, tohle ti sedí. A on vlastně vypadal, že by z něj jako nic moc být nemuselo.
No, souhlasím. On samozřejmě potřeba říct, že do toho T-Mobile už přicházel, si typnu říct jako podle mě mistr světa, protože on v tom programu dráhařském byl excelentní a samozřejmě oni nějaká čísla určitě viděli, protože ono, když jedete jako týmovou stíhačku, byly to teda roky někde 2-5, 2-6, tak to by možná pomohl Jirka. Samozřejmě teď už jsme hluboko pod 4 minutama. Já si ještě pamatuju dobu, kdy samozřejmě závodil můj taťka, nebo jsem sledoval, jak se to strašně jako posunulo. Ale takže Mark Cavendish už byl jako v číslech jako výborných, ale on právě ani v té hlavě, aspoň co mi říkal, to úplně neměl tak jako srovnaný, hele, přijdu na zátěžový test, já prostě chci vyhrávat. On měl v hlavě jako tu mentalitu vítěze, jo, já tady nebudu nikomu dokazovat na ergáči, že jsem dobrý, takže oni ty čísla byly katastrofálně na tom ergometru, samozřejmě, když ho pak dali na silnici na ten tréninkový kemp, tak už se toho jako hodně zlepšovalo, no a Mark, když jsme se tady bavili o té hlavě, no tak on byl úplně neuvěřitelný v tom. Celkově bych řekl, že sprinteři jakmile prostě cítí, jakože budou schopni nějaký ten kopec jako přejet a pak budou mít tu příležitost špurtovat, tak najednou na těch komputerech jako tím trenérům říkali, hele, to je nějaký jako divný, ty jsi v životě nejel takovýhle čísla, a on říká, no jo, ale já prostě věděl, že 3kilometrový kopec, tak první 2 kilometry mě neutrhly a ten kilometr prostě, kdybych tam měl umřít, tak to prostě přejedu. Takže, no, jako hrozně by mě to zajímalo, jestli Mark vlastně by se tam někdy tou cestičkou potom dostal, anebo jestli vlastně ty občas ty čísla by hrály takovou roli, že by byl někde upad do zapomnění a žádného Marka Cavendishe by jsme vlastně nikdy nepoznali, no. Kilometry Jiřího Ježka.
Pojďme na další část tvého života, na tu kariéru po kariéře. Spousta profesionálních sportovců, kteří zažili vlastně obrovský úspěch během té své hlavní sportovní kariéry, tak mají potom problém vlastně zařadit se do toho reálného života i z toho důvodu, že třeba už mají pocit, že už nikdy nezažijí takový emoce, že už nikdy nezažijí vlastně něco tak pěkného, jako když se vyhrávalo s tím týmem, nebo i třeba ty propady úplně na dno při nějakém zranění a pak ten návrat zpátky. A tohle to v tom reálném životě samozřejmě je taky, zažívá to každý, ale třeba v menší míře, než je ta vypjatá emoce v tom sportu. Ty jsi zvládnul ten přerod a teď to neříkám jenom proto, že jsi tady se mnou ve studiu nebo s náma ve studiu, ale protože si fakt jako já tě dávám vždycky za skvělý příklad toho, jak jako použít tu svoji předchozí sportovní zkušenost pro ten další život a po ukončení kariéry si jako myslím si, že skvěle naskočil do cyklistického biznisu, když si začal zastupovat právě českou značku Kalas, o které si tady mluvil, která dneska obléká vlastně špičkově profesionální a reprezentační týmy, jezdí v nich hvězdy typu Matthew Van Der Poel, současný nejlepší dráhař třeba Harry Lavreisen, protože je samozřejmě součástí holandského nároďáku. Tak můžeš nějak popsat ten přerod vlastně z cyklistiky do biznisu?
No Jirko, děkuji moc za tyhle slova. Já samozřejmě si jsem vědom toho, tím, že jsem celý život jako sportovec jakoby na všech úrovních. Já jsem k tomu byl vedený v rámci rodiny, takže dovolím si tvrdit, že si skoro zahraju úplně každý sport. A takže samozřejmě jsem jako vnímal po dobu celé té kariéry, že to není jako u doktora nebo jako u právníka, kdyby to třeba gradovalo a ve 30, ve 40, v 50, v 60 to pořád jakoby můžeš dělat. Byl jsem si plně vědom toho, že ta kariéra jednou musí skončit a že nějaká bude následující. Na druhou stranu, když vidím některé ty případy, a vůbec se tomu nedivím, že přesně někdo vlastně potom má velké problémy na různých jako úrovních, i třeba v té psychické stránce, s tím, že už nemá kolem sebe tu partu, že už tam přesně nejsou ty vítězství. Já nevím, čemu tohle to jako přikládat, ale vlastně já jsem si ani jednou na to, že jsem vlastně končil v 31, tak, což je poměrně brzo, tak jsem si vlastně ani jednou opravdu jako neřekl, že ty brďo, škoda, to bych se ještě mohl jako vrátit a třeba ve 33 tam naskočit zpátky. A hned mě ta kariéra začala jako bavit a nevím, z čeho to uvědomění jako by bylo, ale už vlastně ve 22, když jsem podepsal první smlouvu, tak jsem si uvědomoval, že ten sport může být vrtkavej a takže vlastně i nějaká třeba investice, že jsem jako úplně třeba s penězma nebyl by nula, prostě pořídil jsem si nějaký jakoby bydlení první a takový ty jako kroky. No a v těch 31, když se sešly ty věci, že vlastně se nám narodila s manželkou dcera, já jsem nedostal úplně super nabídku a přesně tam bylo asi nějaký to uvědomění, že po kariéře taky nějaká kariéra musí být, tak vlastně jsem se rozhodl, že to vlastně protahovat nějakým způsobem, i když cyklistiku jako samozřejmě miluju, tak jsem přeskočil do něčeho jiného. No. A já vlastně jsem měl moto, nakonec jsem skončil u firem, který si jmenoval, nebo protože těch aktivit ještě mám víc, ale já jsem si celou tu dobu říkal, že a to je možná, teď se maličko vracíme na úplně tu první otázku, kterou jste říkali. To, co mě ta cyklistika dala, tak já jsem byl absolutně přesvědčený, že i kdybych jako prodával auta, kdybych měl být na stavbě, kdybych dělal cokoliv, takže v tom přece musím být úspěšný. Protože jestli jsem jako zvyklý z té cyklistiky, jako prostě ráno vstát, být někde na čas, prostě trénovat 7 hodin, takhle se v úvozovkách jako týrat na tom kole, když tě bolí nohy, hlava, ruce, úplně jako všechno, tak jsem si říkal, to není jako možný, když bych byl takhle cílevědomý, tak prostě v čemkoliv jako musím uspět, jo. Takže tohle mi asi jakoby pomohlo pak pro ten přerod, takže já měl takových půl roku po té kariéře, kde jsem úplně nechtěl skočit do něčeho, co by nebylo jako ono, takže jsem se rozmýšlel, pak jsme se přesně domluvili na nějaký spolupráci s firmou Kalas, no a tam jsem vlastně, teď v dubnu to bylo 11 let, no, takže už je to vlastně, Jirko, když jsi zmiňoval na té úplně nejvyšší úrovni, já jsem byl 8 let, takže už vlastně U Kalaše tady už vlastně jako dá se říct přesluhuju.
To říká František Raboň v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Určitě ve firmě nesouhlasí, že tam František Raboň přesluhuje. Ne, ale přijde mi to opravdu jako, není to určitě samozřejmé, takovéhle nastavení hlavy a možná zároveň, samozřejmě člověk si je vědomý třeba té své pracovitosti a těch svých kvalit a že potom vlastně, když od začátku ví, že bude muset dělat něco jiného, tak to zní strašně logicky. Ale myslím si, že nemoc sportovců to takhle vlastně zdravě v té hlavě má nastavené a říkám si, jak je to možná taková inspirace prostě pro třeba sportovce, jestli jsem to správně pochopil, tak jste prostě skončil s cyklistikou v okamžiku, kdy bylo zmíněno, nepřišla jako dostatečně dobrá nabídka na to, aby to dávalo smysl dál a protože jste vlastně vždycky věděl, že to není na pořád, tak proč to jako odkládat a pojďme to něco jiného začít dělat rovnou, chápu to správně.
Jo, naprosto správně. Zase, ani nevím, odkud to uvědomění přišlo, ale já jsem vlastně celou tu kariéru jsem si říkal, že jako bych ideálně jako chtěl skončit já. Že nechci to dotáhnout do nějakého stavu, kde nevím, budu škemrat o smlouvu, nebo tak mi ještě tak já tady budu jezdit zadarmo, nebo prostě jo, nebo nějaký takovýhle věci. Takhle, nikomu to jako nezazlívám, protože samozřejmě obdivuju všechny, který nevím, mý dětský jako vzory i v jiných sportech, jako třeba já když se podívám jako na Jaromíra Jágra nebo na některý v té cyklistice třeba Jens Voigt jezdil strašně dlouho, Georgin Kepi. To je jako neskutečný, co oni jako dosáhli, jo. Ale já nějak to nastavení asi jsem měl jinak, takže prostě jsem se rozhodl já na svých vlastních jakoby podmínkách, že vlastně chci se věnovat jakoby dceři, což byla taky jedna z věcí, že v tomhle tom si myslím, že jsem takový jako rodinný typ. Já když jsem kolem sebe měl známý kamarády, například třeba André Greipel, ten vlastně v T-Mobile, kde jsme začínali s Markem Cavendishem, tak ten vlastně ve 22 se mu narodila jeho první dcera. A že mají skvělý vztah, všechno já malou vlastně jsem znal od malička, ale já třeba jsem si v hlavě nedokázal srovnat to, že třeba on, já nevím, 10krát nebyl na jejich narozeninách, jo, protože nevím, co zrovna jela Tour de France a malá se narodila jako v červenci, jo. A takovýhle věci, takže pro mě, no, bylo to, měl jsem takhle celou kariéru a dokonce bych řekl, že nechybilo moc a třeba jsem cyklista ani nikdy nebyl, protože a to už se někdy jako nedozvíme, ale i na úrovni vlastně ty 23, já jsem byl rozhodnutý, že pokud bych se k těm profíkům nedostal, protože jsem vlastně nešel na vysokou školu, řekl jsem si, že teda budu ten profesionální sportovec a v sobě jsem si dal, že jestli se do 23, do 25 nikam nedostanu let do profíků, takže prostě skončím a budu jako budovat teda nějakou jinou jakoby kariéru, jo, to se nakonec podařilo, takže já to mám nějak nastavený takhle, no, takhle to nějak cítím.
Mě to krásně vysvětluje to, jak jsem říkal tady Karlovi Janu, když jsme se bavili, koho dneska pozveme, že František Raboň, kromě toho, že o cyklistice krásně mluví, tak já jsem tě, Františku, a teď to zase nechci jako říkat jenom proto, že jsi tady, tak jsem tě vždycky považoval za jedno z nejrozumnějších a nejpřemýšlivějších cyklistů, takže tohle to mi to potvrzuje. Ten výběr té další profese nebo toho biznisu, kterému se teďko věnuješ, tak samozřejmě souvisí s tou cyklistickou kariérou a tím, že zastupuješ vlastně tu firmu a děláš kontakty třeba s týmy, tak v tom ti musí obrovsky pomoct právě ta tvoje přátelskost během té kariéry a že vlastně většina těch parťáků, se kterými jsi závodil, nebo to byli soupeři, se kterými si člověk taky baví, že při těch závodech, tak dneska působí v těch rolích těch manažerů týmu. Takže tam je to úplně logický vlastně, že jo?
Jo, je to, no. Zase, jo, nějaká konotace s tou první vaší otázkou, přesně před 10 lety bych na ní odpověděl jinak. A teď přesně, já když vidím to, jak jsem se vlastně u těch profíků jako choval, přirozeně, jako tam nebylo nic jako hranýho a já jsem nevěděl, co budu dělat jako v budoucnu. Zůstal jsem u cyklistiky a teď přesně jak říkáš, no Jirko, já vlastně cokoliv jako v tom cyklistickém světě potřebuju, tak vlastně jako nic není problém. Je tam zaintegrovaných spousta těch bývalých jako cyklistů, takže se to tam prostě prolíná od masérů, mechaniků, generálních manažerů a tak dále, že samozřejmě jsou tam i úsměvné historky typu jako já, když jsem třeba čekal na Patrika Lefevra, jestli mi pošle novou smlouvu nebo ne, tak jsem ho urgoval já. Je to třeba 5-7 let, když jsme vyjednávali s Quickstepem, tak mě zase urgoval on, takže já jsem si tak jako trošku užíval to, že když vidím, jako, že mi volají ty generální manažeři, tak říkám, ty brďo, to se to takhle jako otočilo za těch pár let. Jako
ještě já... ti to teďko dvakrát nevezmu.
Přesně tak.
Ještě ti to vrátil.
Ještě tě nechám pět vteřin to vyzvánět, než ti to vezmu. Tak je to super, ale samozřejmě je tam spousta těch mých bývalých kolegů, takže v vozovkách jako na úrovni kontaktů. Není to tak, že samozřejmě ve finále tam, kde teď jsem, tak je to jako o biznisu, takže ono to musí samozřejmě, to kamarádství jedna věc, to vám otevře ty dveře, nebo i to, jak jsme se k sobě chovali, že máme nějaký vztahy, ale zase, jo, když možná dám jednu konkrétní věc, tak Mark Renčo, který taky jeden z rozjížděčů Marka Cavendishe, tak má cyklistický obchod v Austrálii a oni tam chtěli nějakou značku oblečení a on věděl, že pracuje u Kalaše, takže jsme si zavolali, 20 minut jsme řešili, jak se mají rodiny, za 5 minut jsme vyřešili biznis a z naší strany, protože vlastně ve firmě opravdu je to biznis, musí mít nějaký pravidla a nikdy jsme s nima neobchodovali, tak jsme mu poslali 100% zálohovku, protože posíláme jako klientovi poprvé něco a tohle, pak už to máme nastavený jinak. No a on s tím jakoby vůbec neměl problém, ale zpětně mi řekl, že jako samozřejmě si od nějaký české firmy objednat za, tenkrát to bylo první objednávka asi za 1 000 000 jako korun, tak jako pošlete z Austrálie někomu 1 000 000 korun jako do České republiky a teď budete čekat, jestli vám to zboží jako dorazí, jo. A on řekl, hele, jako prostě já to posílám, protože si nedovedu představit, že ty bys byl někdo, kdo by jako řekl, hele, peníze máme, ale a změnil jsem si číslo, jo. Takže i takovýhle historky pak v tom biznisu z té profesionální kariéry do toho biznisu se převádějí, no a jo, takže využívám spousta těch kontaktů, ale je zase na druhou stranu potřeba říct, že jsem se i já sám musel, to si myslím, že s tím dost často ty sportovci jako bojujou, takový to pak trošku se sednout z té hrušky a vlastně já v tom marketingu, v kterém pracuju, tak ale s tím já jsem neměl nikdy problém, takže na školení a pořád se učit, jo, což mě třeba hrozně baví, ale chápu, že někdo to tak nemá, až když už si jako vybuduje tu kariéru a už jste jako někam zvaný a teď jste ta hvězda v hokeji, ve fotbale, kdekoliv a najednou je to jako OK, mám jít do práce a musím se tady učit nějaký nový skills, tak že to občas není jako jednoduchý, no.
Takže aktuálně ta práce Františka Raboně v reálném provozu, v reálném pracovním dnu a pracovním týdnu je prostě komunikace, řekněme se, zástupci, ať už profistájí, anebo nějakých prostě odběratelů po celém světě, je to tak?
Je to tak, ale je teda hodně různorodá. Já tím, že firmě vlastně pomáhám s marketingem, takže se vymýšlí různý strategie, online marketing, offline eventy. Samozřejmě ta moje největší přidaná hodnota, bych řekl, že je přesně v tom domlouvání těch týmů, takže teď aktuálně zrovna se rozjíždí, to myslím, že není žádný tajemství, o tom tady můžu mluvit. Nám aktuálně končí vlastně na konci roku 2026 partnerství s týmem Alpecin, takže už jednáme o novém prodloužení, ale samozřejmě tam, kam jsme to dotáhli, tak na nějakém našem wishlistu jsou týmy jako Red Bull, Visma, Movistar, Tudor a ale oni jsou na našem wishlistu, ale tyhle ty stáje už mě v posledním roce sami kontaktovali, že chtějí, aby jsme je oblíkali, jo. Takže tam je to super, že jednáme samozřejmě s Alpecinem jako primárně, ale i tyhle ty týmy mají eminentní zájem. To je taková ta přidaná hodnota, tohle je opravdu ta část týmí práce, protože asi jako všude člověk musí dělat i věci, které ho úplně nebaví, tak tohle je zrovna z těch, která mě samozřejmě jakoby baví.
Na druhou stranu, jenom ten marketing sám, nebo tvoje pozice v tom cyklistu v českém světě asi není samospásná, protože jako pořád to hlavní je ten produkt, no. To hlavní je ta kvalita a tyhle ty firmy, ať to jsou speciálně národní týmy, kde třeba jde o olympijské vítězství, spolupracovali jste s britským nároďákem, který je znám tím, že oni řeší kaničky do bot, oni řeší prostě absolutně všecko, polohu zipu na kombinéze, tak dneska i to samý řeší profesionální týmy, které chtějí vyhrát Tour de France a tak dále. Tak kam se vlastně posouvá výroba cyklistických dresů? Jako kam až to míří, co všechno to může ovlivňovat?
No Jirko, je to neuvěřitelný na všech úrovních. Já samozřejmě nebudu utíkat z té otázky, zůstaneme třeba u toho oblečení, ale já třeba před 15 lety, kdy jsem byl v nějakém vlastně na vrcholu té kariéry, tak mi to připadlo, že na úrovni jako kol, rámů, výživy, prostě oblečení, že už jsme, jako že už to prostě nemůže jít nikam dál, jo. Tak teď se na to samozřejmě podívám. A i ty věci, jako já si pamatuju, že v rámci týmu jakoby Elkov s Otou Fialou, že prostě jsme experimentovali, jeden rok jsme nejedli maso, druhý rok jsme ho zase jedli, jeden rok jsme jezdili jenom 200 na trénink, pak jsme jako jezdili míň, že jo, tak se člověk učil a i v té výživě, já když teď občas poslouchám nějaký podcasty, to jak třeba tady Pogačar trénuje, nebo to, kolik jsou do sebe schopný dostat těch karbohydrátů oproti tomu, co nám říkali, že je jako maximum, tak je úplně neuvěřitelný a samozřejmě na té úrovni toho oblečení tam je obrovský fokus, protože konkrétně v těch rychlostních disciplínách vlastně ten závodník, což je ten největší odpor toho vzduchu, což se uvádí, že až někde kolem 90-93%, tak on vlastně na sobě má to cyklistické oblečení. Takže kolo je sice super, ale ono dělá 5% toho celkového odporu. Tretry, 2-3% helma, tohle, ale největší ta, musíte oblíct vlastně toho závodňáka s těma reklamama, takže tam bych řekl, že za posledních 5 let je to úplně neuvěřitelný, kam se posouvá to cyklistické oblečení a co se všechno vymýšlí. My například jenom za poslední rok náš vývojový ředitel, taky bývalý cyklista František Klouček, český reprezentant, tak třeba mě občas jenom udivují ty čísla. Jo. My jsme schopni ve větrném tunelu při vývoji nový kombinézy otestovat 450 variant látek. Jo. 450 variant látek, kde je vzdušný tunel jenom čistě na ty látky, aby se zjistilo, který pak jdou do nějaký selekce a z těch posledních 20-30 už se pak šijou třeba ty prototypy přesně pro ty jména, který si Jirko ty zmínil, holandský národní tým, britský v minulosti, aktuálně vlastně australský národní tým, takže to je taky jenom důkaz toho, na jaký úrovni už ta firma je. Takže no, tam to jde teda extrémně dopředu a přesně jak si říkal, no od zipu, švů, kombinace látek, pozice, kde bude kapsa na vysílačce, neuvěřitelný.
František Raboň v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Františku, teď upřímně, úplně rozumím tomu, že Matěj van der Poel hledá každý watt, který leží na zemi, aby na pětihvězdičkovém sektoru Paříž-Roubaix utrhl Tadeje Pogačara. Úplně chápu, respektuju, dává to smysl. Nakolik vy vnímáte jako přínosné nebo nepřínosné, že možná někteří amatéři vlastně do toho takhle někdy jdou a snaží se prostě hledat třeba ty úspory technologické. Dává to pro ně smysl? Když se zeptám úplně hloupě, když moje průměrná rychlost není 45, 47, 49 40 km hodině, dává pořád smysl prostě pro někoho, kdo třeba jede nějaký amatérský závod nebo jenom nějaké, já nevím, společné výšky, tak mít něco, co prošlo tunelem?
Jo, myslím si, že určitě ano. Na druhou stranu je naprostá pravda, že pokud bychom se bavili o tom, že se pojedu projet jako s dětma a jedeme jako 15 kilometrů, přesně tak, 15 kilometrů vodně, tak tam samozřejmě ta aerodynamika nehraje žádnou roli. Je samozřejmě známý to, že ta aerodynamika se řeší i pro vyšší rychlosti, takže samozřejmě jako letadla, Formule 1, tam to hraje ještě daleko, daleko větší roli, ale samozřejmě vzhledem tomu, že ty cyklisti konkrétně třeba na dráze, ty sprinteři dosahují jako přes 80 km hodině, tak už vlastně to už je nějaká rychlost. Takže čím nižší rychlost, tak tím vlastně míň samozřejmě ta aerodynamika může hrát roli, respektive ty aerodynamické prvky, ale myslím si, že je úplně skvělý, že v té cyklistice vlastně tyhle ty hobíci a ty trendy jsou, protože cyklistika za mě je krásná v tom a i proto jsem teda rád, že pracuju pro tu firmu, pro kterou pracuju, protože když se potkávám, a to si myslím, že s Jirkou máme stejný teď po té kariéře, potkávám se s různýma majitelama firem nebo CEO velkých firem nebo generálníma ředitelama bank, a teď oni si třeba tu cyklistiku berou jako za svý, že jako jezděte do práce nebo běhejte do práce. Jo, potkávám prostě v létě rodiny s dětma, tak si myslím, že ta cyklistika má tolik úrovní, že samozřejmě rodiče s dětma určitě nebudou řešit aerodynamiku, ale na druhou stranu my oba s Jirkou máme nějaký vztah třeba tady k akci Let Up Czech Republic, tak tam si myslím, že je krásně vidět ten level, že někdo to opravdu řeší a chce s tou 40, chce s tou 50, někdo to má, vím, že třeba Zdeněk Štybar tam každý rok jede jeho taťka a ten už na to 2-3 měsíce trénuje a určitě o žádnou aerodynamiku nejde, ale chce si splnit jakoby nějaký svůj highlight, že ujede jako 100 kilometrů, takže v tomhle mi připadá, že ta cyklistika je krásná a že každý si tam něco najde, takže ano, určitě to má smysl i pro ty amatérský cyklisty, ale samozřejmě pro ty, kteří něco chtějí taky dokázat.
Jak moc složité oblékat světovou hvězdu typu Matthew Van Der Poel? Jako je náročný na ten střih? A nebo takhle, ještě se zeptám, nebo to je taková podotázka, jak moc se liší vlastně to, v čem si vyjede hobík a v čem vyjede závodník třeba World Tourového týmu? Hmm.
Tak když začnu od konce, je to úplně identický.
Mm-hmm. Jo, neděláte my, rozdíly?
Ne, neděláme rozdíly. Je to i nějaká jakoby filozofie dlouhodoba, jak říkám, já jsem na firmě 10-11 let, takže nikdy tam nebyly žádný prototypy. Je samozřejmě, že v určitou chvíli se nějaký prototypy musí pro tu vybranou skupinku řešit, ale vlastně i cyklistická Unie UCI, v cyklistice je to pravidlo, že vlastně ty produkty, které jezdí ty profíci, tak musí být normálně komerčně dostupný. Takže my vlastně i ty výrobci jsou povinni to nabízet. Samozřejmě někdo to obchází, my to neobcházíme, takže tu samou kombinézu, co má Mathieu van der Poel, si může koupit úplně každej. K té druhé otázce, no, mohl bych si tady, když už teď dělám ten marketing, přihrávat polívčičku, jak hrozně si s Matějem každý den voláme a řešíme každý detail. On je v tomhle extrémista, my bychom pro něj asi udělali první, poslední, ale na něm je teda krásný i jedna věc, že on vůbec nic neřeší. Jo, my asi, kdybychom mu poslali o velikost větší nebo menší jako dres, tak podle mě mu je to jako bůř, on se jde na kolo a prostě tu Rubé vyhraje v rekordním jako čase. Takže on opravdu je tak specifický, myslím si, že když jsem s ním viděl teď nějaký rozhovory, on pořád ještě, i když už teda není jako nejmladší, tak hraje prostě hry, začal hrát golf, prostě odreagovat se, takže on to opravdu má postavený tak, že si nepřipouští nějaký věci a úplně nehledá ty mikro jako vteřinky nikde. Je otázka, jak dlouho mu to vydrží, protože samozřejmě s těma přibývajícíma věkama se člověk musí podívat i do toho rezervuáru, kde se to ještě dá zlepšit. Ale aktuálně on je prostě jako úplně neuvěřitelný, protože tím, že já se s ním vidím vždycky na nějakém soustředění a ptáme se ho, tak je vlastně úsměvný, že ten nejposlednější závodník, který se do toho týmu dostane na úplnou hranu, tak toho tam máme a ten půl hodinu nám říká, jak chce o 1 centimetr, o 2 milimetry zkrátit rukáv a prodloužit. V tomhle se mi hrozně líbí, že mám zastání generálního manažera Filipa Rodovta, který když tohle to slyší a přijde tam, řekne normální velikost a s ním se vůbec nebudete bavit. A tak je vlastně jako hrozně úsměvný, že ty závodáci, který nedosahují těch kvalit těch největších hvězd, tak by si vymýšleli do aleluja. Jo. A zrovna ten člověk, kterýmu bychom udělali první, poslední a ušili mu to na míru, tak v podstatě řekne, hele, hoďte na mě nějaký to M-ko a já jako jedu. Samozřejmě, ale je taky pravda to, že to, co jsme tady říkali, že tím, jakých výsledků dosahujeme a tím, že to testujeme, tak on to za něj trošku dělá někdo jiný, protože nás vlastně tlačí dopředu. Třeba ta britská federace tlačila, česká samozřejmě, holandská, Harry Lavery se na tohle a on z toho pak Matěje benefituje. Takže vlastně je to taková win-win situace, že ten tým ví, že má skvělé oblečení, nevkládá do toho tolik, kolik my bychom očekávali, aby jsme se posunuli, ale vlastně je tam spokojenost na obou stranách.
Co říká František Raboň v dnešních kilometrech Jiřího Ješka, ještě jednou moc děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Jirko, děkujeme.
Krásný den.